Patole sali namnoni. Jesus ne papara. Gloku chuku te keli te kera Jesus re, ne kel tadi mavitre ne leulaza. Jesus nama fakel ra hei te hei te fogra, ni fagrua harra na karanya godre. Manye mi malafakar ra hei te iho hui ni nanoni na kibo teure. Meu banawa, mai te nyonyoro re di ahariza au la Jesus kate lepoza, manye te hatmare mai kwa kwa tewe. Mai fune di nanon te irene gogo tuza Jesus. Hatmare teo meke fatu anza de Jesus, nye tunya God. Hatmare sakuza Jesus, lepo mamunye za manye, ni ani za iumanye. Hatmare ne fatoti lao pipiri pa uka ukaruka pa unyae. Michu zia ni fa maya maeno diza, ni Jesus teo meke habu fa pulo tadi. Nya manye lase inye au na te deiza te au mai te nyonyorore ani za ni fa leme za tewe. Jesus mei mala leme ja te ufa faraka God, te mala ata hageza gleme pa paradina kibodi nano ni fa teore. Toto gale sali fituni, tupi zuru nya Jesus. Mai soldere ne tupi zuru za Jesus, ka gaji fa fatai. Me doka na glose me fa jokra hage, me fa sei zana au me leme manye. Paul mate lasa fa leme na nonre, ne fa sei la nau ka palu pile nya manye re. Ai au puhi te ke eira ke mi hatimare, ka mai te fa leme na nonire tifai. Ni Jesus nye na ke teo me ke eiza ki na te dia. Manye sakra te tainye malaleme no ira na kibodi nanon re. Ni tati taida na me au jame re malaleme eenye na kibodare. Eo tue Jesus nye na ke atahagera gleme teke malada tati teke ure. Jame ro aruta ratati na kibodare ni tufuni figrifa manga ramiwe. God ken atakokora na kibo da tatire. Fatu tu anlana ka Lord Jesus Christ te mala atiza na karae. Toto gale sali fehuni. Ke grafa pulo. Maeno na ka Jesus re jau na fale meza huila manye taidi. E unite unye te okololana. Ke legule menye Jesus ka gazifa fatae. Ma kera nya manyere ne atiza tono nyae, ne na ilaoza ka glumae. Me pili na tina bi oeme boboto. Liu hui palu na gaya ni kafatolu na gaye. Jesus neke karafa pulo ka gleme. Keha gaasa ne boibongi te isiwa za glumae. Eitu e tina bi ote ke boboto za glumae. La pili koko za hui ni tono nya Jesus la teo za hui ka glumae. Palu angel teke kofrare tolure ne lepo harra. Te Jesus ke la ke grafa pulo hui. Manye te oza hui ani. Ka teke ke grafa pulo nya ka gleme. Jesus fatutu aniza te manye tufuni God. Jesus kara aulana ginyo inye. Manye tufuni ke netanya ni Satan ni ugleme.
Toto gale sale inye ani. Thomas ne fatutu ani. Ke legu ke grafa pulo nya Jesus kagleme maino kuru manye te chuku rene ke kofiza. Vevese ni ngamu e ubalunya. Kahe mailana kahatimare te ke teo me ke fatutu aniza te Jesus ke la ke grafa pulo tewe. Mai Thomas ne lepo e uani. Jame la kofira rei na frena di nila kakamenya ni habo kamegu. Rei teo me ke fatutu ani. Kofulaza tati katotogale ae. Jesus te fatakle na frenanya re ka Thomas. Thomas ne fatutu ani ni meturu nunu soru ke ulunya Jesus ne lepo eu ani. Nogu Lord ni nogu God. Jesus ne lepo eu ani. Keli nodi hei te teo me kofigau rei ni fatutu ani. Totogale varadakini, hagenya klia. Palu tutu nagae ke legu ke grafa pulo nya Jesus ne takle kananoni te chukure. Nano ni re ne kofiza te Jesus ke la karafa pulo. Te dofu mei kanaga e inye Jesus te ke pulo ka maanya klia. Manye la gloku fa huira gloku malamei eira manye te keure. Jesus ne ke lepora maino kuru re malatuturi harira sopanya nano ni hia te hia ugrorogo te kelinye. Mai kuru re ne kofu leuleguza Jesus funugae kokoza manye na utoglunye te hage dufuklia. Palu angel re ne kakle ni lepo harira mai kuru re te kahena gae Jesus kaina ke soru mei funuklia jatela te ke hage nyai ewa. Ame dufu meina na gae te unye Jesus aulana auklia. Manye kai kaliti ni moto maladi nano ni fate o te fatutoani ni leguza te umanyere. Goeba, ginyaro anyo, goena fatutoani ni leguza euna ujisas, goena kaikaliti malafadeidei kamanye. Totogale vardaki kaheni. Gazu fafata te teo hei na tanya. Nefanewa ameleme na Jesus ka gazu fafatae. Jesus neleme ka gazu fafatae malafakarira nanoni te au papara ka nakibo. Jesus tanya teo ki nakibonya. Ni manye mala ata kokora nakibo te fasopa au gita tati ka God. U gazu fafatanye malagato fapuloza tati te Jesus nye teo ki nakibonya. Tonanya mai blahi ni gae ni lam noa God. Manye teke fafaraza nyada tati. Te fatutuaniza tati Jesus ni figri famangaza kanakibodare. Jesus lana teke atafapulo ito tati te tunya Godre. Totogale ire auna te togo gita tati te malalaseza gaogato nyae ame fatutuanina.
Totogale vardak paluni, upalu nagliu. Jesus fagriwita tati nyade palu nagliu. Naroni fateore leuza nagliu te behra te batu fateira kagleme. Tati fateo teke kahra kana kibo na kasa nya Adam. Jesus te lepuzae, tati jame rumahage kana gliu te gobro, ni kolo teu te dufu ka God klia. Jame kahe mai kana kara teunye te fatutu ani ka Jesus te legu lauzae, manye kaina ata unakara te fei au. Manye ni jifla kana gliu te behra, ni ke leuza nagliu te gobroe, me kolo me dufu klia. Teo kahe fae fate, nyana kibo, ka mai te leuza nagliu te gobro teunye. Jame gaga togoe me leuza Jesus mewe, oe tangomana te vevesei ka God. Chateu la inye, God, rei lepo fa jifla kagoe te rei naroni na kibo. Rei fa tutu aniza Jesus eleme ka gazu fa fatae nyadi na kibo gure. Ata koko ni fa gagae gau, ni ati gau malakahe mai tumu ka tabutua. Rei ngagu gau te au balu muklia. Lepo fa kiligo God.